Marie Provazníková se narodila 24. října 1890 na předměstí Prahy v Karlíně. Už jako malá školačka se potkala se svou celoživotní láskou, Sokolem. Stala se první ženskou náčelnicí v této organizaci, v jejím čele pak zažila legendární všesokolské slety v pohnutých dobách naší historie v roce 1938 a 1948. Statečná žena, pevná ve svých demokratických názorech, prožila polovinu svého dlouhého života v emigraci. Umírá ve Spojených státech amerických 11. ledna 1991 v nedožitých 101 letech.
Nejde o to hledat a soudit viníky toho, co se stalo. K tomu nemáme ani právo, ani možnosti. Jde o to, jak působila sokolská myšlenka a jak se vyrovnala s překážkami stavícími se jí do cesty. Zjistit, jaký vliv měla na národ a jeho dějiny.
Uvedla Marie Provazníková ve své autobiografii To byl Sokol. Souhlasí s ní host pořadu, novinář, publicista a autor rozhlasového dokudramatického seriálu o Sokolu v Československu Petr Dudek?
Naprosto. Je to věc, kterou si uvedla sama do své autobiografie, asi věděla, proč to dělá a vychází jistě ze svého celoživotního pohledu. Marie Provazníková se ztotožnila se sokolskou myšlenkou, dívala se na svět sokolskýma očima, hodnotila ho podle sokolských měřítek a také ho analyzovala podle sokolského systému. Čili co bylo dobré pro Sokol, když to zjednoduším, to ona uznávala a hodnotila jako správné.
Do jaké rodiny se Marie Provazníková narodila?
Jak jsme řekli, narodila se v Karlíně a já mám tady před sebou fotografii rodiny Kaloušových, do které se narodila jako nejstarší dcera. Ta fotografie je, tady to čtu, z roku 1899, takže Marie je tam 8 let, 9 let možná. Celé fotografii vévodí inženýr Kalouš, který vypadá, pokud to můžu krátce popsat, velmi mužně. Má knír, který se označuje přízviskem Mroží. Má pronikavý pohled, má nakrátko ostříhané vlasy. Jedním slovem dává najevo, že není žádné ořezávátko. Překvapující možná je, že i ty čtyři děti se dívají podobně vážně a pronikavě, neusmívají se, ani maminka se neusmívá. A samozřejmě Mařenka, jak se tady píše, nejstarší dcera Mařenka, budoucí Marie Provazníková, vypadá tak trochu jako vtělení toho dominantního otce inženýra Kalouše, jenomže v dívčím provedení.
A právě v té knize To byl Sokol vzpomíná Marie Provazníková na zážitek z doby, o které teď Petr Dudek hovořil.
Ve školní přestávce mi sousedka pošeptala, já chodím do Sokola, je to tam hezký, chodila tam taky. K mému překvapení maminka reagovala na můj referát velmi souhlasně. Už jsem na to taky myslela, že musíš do Sokola. Chodila jsem tam taky a ráda na to vzpomínám.
Byl to pro malou Marii osudový okamžik?
Bez pochyby, prostě to byla láska na první pohled, celoživotní, oddaná, stoprocentní, něco, co předurčilo celý život Marie Provazníkové a její rodiny.
Jak vypadal Sokol na přelomu 19. a 20. století?
Tak měl za sebou už skoro půlstoletí existence, během které se podařilo ty původně individuální sokolské jednoty spojit do jedné české obce sokolské. Takže to byla už, řekněme, celonárodní organizace. Myslím, že zakladatel Sokola Miroslav Tyrš to měl na paměti téměř od začátku. Ve svém demokratickém přístupu k věci chtěl, aby i ženy a dívky dostaly příležitost. No a to byl přirozený důsledek. Ženy prostě měly svoje vlastní cvičení, samozřejmě bylo důsledně odděleno od chlapeckého cvičení nebo od mužského cvičení, ale ženy sokolky cvičily stejně jako jejich mužské protějšky.
V roce 1907, nebylo mi ještě 17 let, jsem se stala vedoucí všech karlínských žen. Jak jsem to dokázala, dobře nevím, vždyť jsem byla teprve cvičitelské embryo. Asi to bylo tím, že jsem brala všechno v Sokole smrtelně vážně. Předpisy, požadavky, všechny rady pro mě byly přikázání a patrně ta moje opravdovost se přenášela na cvičenky.
Vzpomíná Marie Provazníková ve své knize.
Tady je vidět, jaká byla Marie Provazníková povaha. Ona řekne v tom citátu, že neví, jak to dokázala, a v druhé části vysvětlí, jak to dokázala. Samozřejmě to dokázala svojí pílí, opravdovostí a nasazením. Ona prostě, když šli ostatní domů, tak ona ještě cvičila. Ona prostě brala ty věci třikrát vážněji než všichni ostatní a potom přirozeně v tom téměř darwinistickém výběru vyšla vždycky jako první.
Škole celé oddaná, v Sextě náhle odtrhla své zájmy od školy a přešla urputně do jiného světa. Přišlo jaro a s ním mládenec. Takto schovývavě komentovala její náhlý odchod z gymnázia Minerva třídní profesorka Albína Honzáková. Co se stalo?
Jestli to chápu správně, tak jde o budoucího manžela. Ten mládenec je František Provazník, muž, kterého si Marie Provazníková v poměrně mladém věku vzala. Víme o něm pár podstatných věcí. Byl to výtvarník, myslím, že se zabýval výrobou šperků, asi také trochu idealista a nebyl zrovna podle chuti rodičů Marie Kaloušové. Tím spíš ona musela prosadit svou, to znamená, že si ho vzala a poměrně záhy zjistila, že to nebyla šťastná volba. Byl společenský, nebyla mu proti mysli zábava, nebylo mu proti mysli se zřejmě i napít občas a něco takového prostě pro Marii, budoucí Provazníkovou, nebylo přijatelné, tak se prostě ten svazek po několika letech rozpadl. Nicméně ne kvůli nějaké nepřekonatelné zášti, ale kvůli tomu zásadnímu rozdílu. Prostě Marie Provazníková trávila volný čas a samozřejmě většinu svého zaměstnání, nebo řekli bychom té úřední doby v tělocvičně, František Provazník nebyl ze stejného těsta.
Z toho je patrné, že Marie Provazníková hodně spoléhala sama na sebe.
Odvážil bych se říct, že ona si chtěla zvyknout a směřovala k tomu, že spoléhá jedině na sebe. A to vlastně souvisí i s její představou ženství a úlohou ženy na světě. A v Sokole samozřejmě. Prostě, že ženy mají svůj svět, ve kterém mohou dělat to samé, co muži, odděleně od nich, ale na stejné úrovni jako ti muži.
Takže dostala se na stejnou úroveň jako muži, třeba ve své profesi?
Mnoho mužů zdaleka předčila. Ona prostě vyučovala tím způsobem až do vysokého věku, že cviky předváděla osobně a předváděla je dokonale.
V Kvintě se sešlo několik dívek ze zámožných rodin, které dávaly rády najevo profesorům, začátečníkům svou nadřazenost. Říkalo se jim Stříbrná Kvinta. Na požadavek cvičebního úboru odpověděli nastrojené slečny, je válka, látka a boty nejsou. Stačilo předcvičit přešvih z krčmo a s notesem vyvolávat. Po první nedostatečné byly střevíce zuty. A v příští hodině ani jedna sukně.
Jak Marie Provazníková prožila první světovou válku?
Řekl bych, že to pojala trochu jako výzvu. František Provazník odešel na vojnu a rodina tak přišla o jeden zdroj příjmů. Žili nesnad úplně nůzně, byla to přece jenom rodina středostavovská, ale museli hledat různé výpomocné příjmy, zisky, museli si všelijak pomáhat. Vím, že vzpomíná prostě na to, že bylo těžké obstarat pro rodinu potravu tak, aby to za něco stálo.
A co se dělo po válce?
Pracovala na všech možných frontách. Sokol tehdy po vzniku Československa se stal jedním z pilířů společnosti a ona byla velmi aktivní, ať už se starala prostě o rozvoj Sokola jako takového, zaváděla do něj nejrůznější nové sporty, které tam původně nebyly, nebo tomu napomáhala, lyžování, vodáctví, turistika. To všechno byly aktivity, na kterých ona se podílela, které se snažila jaksi tlačit k vítěznému cíli.
Stíhala, když se takto musím zeptat, svůj soukromý život, když byla tak zapřažená v Sokole?
Její soukromý život byl ve stínu jejího života v Sokole. Samozřejmě měla svoji dceru Alenu, která se postupně, to můžeme asi říct, připravovala na studia medicíny. Kromě toho byla sama také aktivní v Sokole a šla vlastně ve stopách své matky. A nejenom to, že byla sokolka, tak jak si klasicky sokolky představujeme, Alena Polesná, jestli se nepletu, byla také lyžařská šampionka například, a to nejenom jaksi sokolská, řekněme celorepubliková. A na tom všem se podílala i Marie Provazníková. Dnes si možná představujeme, že sokolové a sokolky to jsou ti, co cvičí někde na Bradlech. Ano, ale tehdy sokolové také, jak už jsme řekli, jezdili na vodu a jezdili na lyžích, takže součástí sokolského života byly i pobyty na horách, lyžařské závody, vodácké zájezdy a podobně. Tady bylo nějaké zázemí pro osobní život Marie Provazníkové. Samozřejmě, když už jedete na vodu, známe to všichni, tak je tam pak i nějaký společný večer, písničky a podobně, a na horách je to stejně. Takže její osobní život byl sokolský, když to tak řekneme, byl, ale nebyl to takový ten běžný život, který zažívá běžný občan, který do Sokola nechodí.
V roce 1938 se chystal 10. všesokolský sled. Jak to probíhalo?
Bylo to v době, kdy, jak už jsme řekli, sílilo nacistické hnutí a ten sled byl pojat trošku jako demonstrace národní samostatnosti a obrany proti tomu sílícímu nebezpečí. Bylo tam několik scén, které dávaly jednoznačně najevo podporu prezidentu Benešovi, a jedna z těch scén dokonce měla takové heslo, které procházelo celým tím sletem: budovat a bránit.
Marie Provazníková na tento sled vzpomíná takto.
Jak se dva 55-stupové proudy prostoupily na středu na jeden, jak se míhaly jahody červených šátečků na smetaně bílých halenek a mizely v bráně borců, to už jsem viděla jen závojem slz. Náhle přiběhl po střeše tribuny kancléř Přemysl Šámal a prudce mne sevřel do náručí. Prezidentovi později referoval, že od svých 17 let nedal nikomu takovou pusu jako té sestře náčelnici.
A 22. září roku 1938 vystoupila Marie Provazníková v Československém rozhlase.
Uvědomte si, že je tu něco víc než státní hranice. A to je národ. Národ musí žít. Národ musí pracovat, aby napravil dnešní křivdu. K tomu musí být jednotný a silný odhodlání bojovat, bude-li sebe menší naděje na vítězství, ustupovat, bude-li to v zájmu zachování státní neodvislosti a národní svobody.
Jak sokolové reagují na ztrátu části území a následně na německou okupaci?
Sokolové se musí především vyrovnat s tím, že jejich organizace byla zakázaná. To nacisté dobře pochopili, že taková organizace je pro ně nebezpečná. Řada sokolů se musela vyrovnat s tím, že přišli o svou osobní svobodu. Stali se z nich vězňové koncentračních táborů a někteří, a bylo jich velmi mnoho, se z koncentráku už nevrátili. Sama Marie Provazníková se tomuto osudu vyhnula, nikoli proto, že by byla málo odvážná, ale tam proběhlo něco jako dohoda mezi ní a mužskou částí sokolského vedení, při které jí muži sokolové naznačili nebo jednoznačně určili, že se nebude angažovat v odboji právě proto, aby bylo jisté, že přežije celou válku a bude se potom podílet na obnově sokolské organizace, protože sokolové samozřejmě věřili, že válka jednou skončí a jejich úkolem bude jejich organizaci opět obnovit.
Je únor 1948 a my se ocitáme na předsednictvu Sokola v čele se starostou Antonínem Hřebíkem.
A od nás se chce, jak už taky víte, že rozhodneme, jestli teď Sokol vstoupí nebo nevstoupí do Národní fronty. kterou si komunisti udělali. Je potřeba něco dodat? Tak asi budeme hlasovat. Kdo je proti tomu, aby Sokol vstoupil do... Marie?
Omlouvám se, bratře starosto. Než budeme hlasovat, přece jen opakuji, co přede mnou řeklo několik z vás. Hlavně bratr Šíp, starosta plzeňské župy, a taky bratr doktor Záhořík. Tady nejde o střídání jedné demokratické vlády druhou. Tady jde o to, kam budeme patřit. Jestli na východ nebo na západ. Musíme se rozhodnout. Musíme se rozhodnout teď.
Jak hlasování dopadlo?
Dopadlo ve prospěch vstupu do Národní fronty, což bylo nečekané a rozhodně proti záměrům Marie Provazníkové. Ona vždycky lpěla na tom, aby Sokol byl nepolitickou organizací a kromě toho samozřejmě tušila, že vstup do Národní fronty je konec politické nezávislosti, ale hlavně konec sokolské organizace tak, jak ona si ji představovala.
Jak na to zareagovala?
Pokračovala dál v tom, co dělala, protože se blížil sled, první poválečný sled, který v jejich očích a v očích mnoha dalších sokolů byl vlastně splátkou těm sokolům, kteří zahynuli během nacistické okupace. Čili úkol, který dostala svěřený před válkou, měl vyvrcholit v tom sletu. Na to ona se zaměřila.
Jak proběhl 11. sokolský sled v červnu 1948?
To byla ohromná oslava, která přišla bohužel příliš pozdě. Únorový puč byl už několik měsíců starý a komunistická vláda byla, řekněme, relativně pevná. Sokolové zorganizovali přesto svůj sled z důvodů, o kterých jsem mluvil, a pojali to jako hold prezidentu Benešovi, demokracii a řekněme civilního nenásilného odporu vůči komunistické vládě.
My se ocitáme na 11. sokolském sletu v červnu 1948. Setkávají se ministr spravedlnosti Alexej Čepička, místostarosta Sokola František Bláha a náčelnice Marie Provazníková.
Dveře! Zavřít dveře!
Kurva práce!
Řekl jsem zavřít dveře!
Je tu místo starosta Sokola, bratr Bláha, soudruhu ministře.
No pojď, Franto, pojď sem. A hezky mi to vysvětlí. Slyšíš, co tam ty malý holčičky volaj? Ať žije Beneš, to se ti líbí, jo?
Nelíbí, soudruhu ministře, ale žákyně zřejmě...
Žákyně? Tě, sorry.
Soudruhu ministře.
Ty holky někdo naved, aby vyprovokovali lidi, aby volali s nima. Celý stadion teď provolává slávu tomu dětkovi. Čtvrt milionu lidí. A kdo ty holčičky naved? Cvičitelky. Ty coury, který si komanduje Provazníková a... Kdo sem zase leze?
Náčelnice Provazníková, soudruhu ministře.
Dobrý den, pane ministře.
Dobrý den.
Právě probíráme, co se děje venku. Soudruh minister není spokojený, že cvičitelky navádějí děvčata, aby provolávali slavu Benešovi, protože...
Ale cvičitelky nikoho k ničemu nenaváděly.
Takže to organizujete přímo vy sama.
Ale já organizuju cvičení, starám se, aby děti byly včas na místě a nemuseli stát dlouho na dešti.
Kdo naved ty holky, ať skandujou, ať žije prezident Beneš?
Co bylo dál?
Po tom sletu se Marie Provazníková dostala do těžké situace. Ona věděla, že dokud je jednou z organizátorek a organizátorů sletu, tak je pro komunisty velmi cenná a nebudou ji chtít zlikvidovat. Jakmile bylo po sletu, tato ochrana se rozplynula. Ona využila ještě jedné možnosti, a to letních olympijských her v Londýně, kam cestovala jako trenérka sokolského družstva žen, které se účastnilo gymnastické soutěže, a kromě toho ona byla jako funkcionářka Mezinárodní gymnastické federace ředitelkou té soutěže. Čili ona měla dobré důvody a i oprávnění cestovat. Úřady se jí snažily ten odlet všelijak znepříjemnit a nakonec odletěla, ale z Londýna už se nevrátila.
Dočetla jsem se, že byla prvním politickým uprchlíkem olympijských her.
Ano, existuje takový ústřižek z nějakých amerických nebo britských novin, kde je krátce zaznamenáno, že Marie Provazníková se rozhodla nevrátit se do komunistického Československa a tam je psáno, že jde o prvního politického uprchlíka. Jestli to byla skutečnost, nevíme, ale rozhodně patřila k prvním významnějším a možná prvním, kteří využili olympijských her k odchodu do emigrace.
Kde žila Marie Provazníková?
Ona měla už před londýnskými olympijskými hrami domluvené místo ve Spojených státech, respektive nabídku, takže ji potom využila. Tam působila po celý zbytek svého života a ten zbytek byl tedy skoro stejně dlouhý jako ta předchozí část, čili druhou polovinu prožila ve Spojených státech s tím, že pracovala pro Sokol i mimo Spojené státy, občas se vracela do Evropy a pomáhala Sokolům, kteří působili jinde.
Už jsme zmínili, že měla blízký vztah se svou dcerou. Setkali se později, respektive přicestovala její dcera také do Spojených států amerických?
To byla veliká starost, kterou Marie Provazníková měla v prvních letech své emigrace, protože její dcera, doktorka Alena Polesná s manželem a třemi malými dcerami zůstaly v Československu. Bylo jim celkem jasné, že jejich štěstí tady moc nepokvete a snažili se dostat za babičkou, které říkali bába. Také se jim to podařilo, ale ne úplně jednoduše. Přešli společně hranice, tak jako mnoho dalších na Šumavě, přes kopečky, skončili v Bavorsku, v uprchlickém táboře, kde prožili nějaký čas. A potom, protože Spojené státy měly kvóty na uprchlíky, tak rodina Polesných se objevila nějakou dobu v Pákistánu, kde působili rodiče oba lékaři v armádě jako armádní lékaři a teprve potom se dostali lodí do Spojených států a tam se celá rodina zase sešla.
V roce 1968 je Československo okupováno vojsky Varšavské smlouvy. Marie Provazníková tehdy telefonuje své dceři Aleně. Obě jsou ve Spojených státech amerických.
Prahu přepadly Rusové. Sedím a vytáčím čísla. Stejně nemůžu spát, tak co?
Ale spát musíš.
Ty snad spíš. A Karel?
Mami, my jsme dva. A jsme mladší. Jdi si lehnout a vyspi se. Říkám ti to jako doktorka.
Volala jsem do Svobodné Evropy.
No a?
Mají zprávy z Mnichova. Zastřelili několik lidí u rozhlasu. Ráno a během dne. Počet nevěděli. Další oběti hlásí ze Slovenska.
Rusové jsou schopní všeho. Ale kdyby třeba Češi bojovali a potřebovali doktory, no tak bych určitě já nebo Karel... No, určitě.
Bojovat proti Rusům?
Já vím. To nedává žádný smysl, ale kdyby... Běž spát, mami. A už nikam nevolej. V Praze mají půlnoc.
Tím se vlastně pro Marii Provazníkovou uzavřela možnost splnění snu, který chovala po celou dobu své emigrace, to znamená, že se vrátí a bude pracovat pro Sokol v demokratickém Československu. Ten zbývající čas, nějakých 20 let a něco, prožila samozřejmě prací pro Sokol, nejenom tedy tou fyzickou přítomností, ale i řekněme činností intelektuální. Snažila se uspořádat svoje věci, snažila se dát dohromady další díly své autobiografie, to byl Sokol, o které jsme tady mluvili. Bohužel nic z toho se jí nepodařilo dokončit, takže ten rukopis zůstal v nedokončené formě, i tak je velmi cenným zdrojem poznání, bohužel není určený pro veřejnost.
Vy jste se k němu, Petře, přeci jen dostal. Jak k tomu došlo?
On je totiž tady v Praze v archivu. Marie Provazníková ho odkázala Sokolu v New Yorku, odkud přišel do Prahy. V době, kdy já jsem se o to zajímal, tak byl ještě nespracovaný, takže to je, nebo bylo několik krabic dopisů, které napsala Marie Provazníková anebo od někoho dostala, zápisky chystané pro její budoucí autobiografii, její vlastní deníkové poznámky a tak dále. Zjišťujeme z toho, že ani v té době na sklonku života se Marie Provazníková nezměnila. Věděla přesně, co chce, měla pevné zásady a pořád se jich držela a její názory na některé kolegy, spolupracovníky, jak ve Spojených státech, tak v Praze, byly velmi ostré.
Když probíhala sametová revoluce v roce 1989, tak bylo Marii Provazníkové 99 let. Splnil se jí sen vrátit se do Československa i v tak požehnaném věku?
Bohužel ne. Ona v té době už byla odkázaná na pomoc svých spolupracovníků a spolupracovnic. Špatně viděla a také se pohybovala přece jen ve svém věku už poměrně těžko. Byla pořád ovšem plná energie a když jí bylo 100 let, tak se konala i malá oslava, během které ona nahrála takový pozdrav, který věnovala sokolům, a z toho člověk pochopí, že přestože byla fyzicky handicapovaná, tak v hlavě to měla naprosto srovnané jako vždycky. Já si bohužel nepamatuji ten její krátký projev slovo od slova, ale zmínila se tam o tom, že je ráda, že na ní její přátelé nezapomněli, když se teď dožívá tak neslušně vysokého věku, a na závěr se loučí slovy z Mauglího: jsme jedné krve, ty i já.
Marie Provazníková umírá 11. ledna 1991 v nedožitých 101 letech. Několik měsíců po tryzně byla urna s popelem Marie Provazníkové převezena do Prahy. V roce 2002 byl Marie Provazníkové udělen in memoriam řád Tomáše Garrigua Masaryka 3. třídy. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Ptám se hosta pořadu, publicisty a novináře Petra Dudka.
No, to víte vy lépe než já, protože vy jste si ji vybrala do svého pořadu, ale kdybych to měl říci já, tak si myslím, že Marie Provazníková ukazuje, že i když k vám osud není příznivý, tak se můžete dožít dlouhého a plodného věku.